halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba, waa sabti bisha February waa 17 sanadka 2018ka. Idaacaddeena caawana waxaa si wada jireed idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida ah oo ku cadiban Liibiya maantase qaarkood Muqdisho ay ka degeen.
dhalinyaro saaxiibada ayaa hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha, sida aniga wiil bustahi la ugan jiro kale allah naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafaa uu garaacay isanka iyo afku dhiigga keenay. gabar kalo bishaaro la yidhaa reegaalka ayaa ay waa dhimatay, waxay u dhimatay injugta ay ugu geysan yihiin ninka magafaa.
dhinaca kale waxaad maqli doontaan dowladda kenya oo shaacisay liiska rag ka tirsan ururka al-shabaab oo ay sheegtay inay geysteen weerar habeenkii jimcaha lagu qaaday 3 macalin gobolka waqooyi bari ee kenya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida microfoonka caweyska washington iyo qodobo kaleba, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
agaasimihii telefishinka universal ee somalilan maxamed cabi digaale ayaa maanta ciidamada booliiska somalilan xabsiga u taxaabeen, sida v o da u xaqiijiyeen howlwadeenada telefishinkaasi. mas-uuliyiintan ayaa v o da u sheegay inaanay ilaa iyo hadda haynin sababta dhabta loo xidhay agaasimahooda, halka xukuumadda somalilan aanay weli ka hadal sababta rasmiga ee xariga maxamed cabi. dhinaca kale, war ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka somalilan ayaa lagu cambaareeyey xariga cabi. qoraalka oo soo xiganaya maxamuud jaamac cabdi, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan, ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax amar qabasho ah oo kasoo baxay maxkamad oo lagu xidhay agaasimihii universal ee somalilan. qoraalka waxaa lagu sheegay inay jiraan dhowr qof oo kale oo weli xidhan u xidhan aragtidooda oo ay cabbiraan darteed, waxaana ka mid ah naciima axmed ibraahim oo la xidhay 7-kii bisha janaayo, cabdicasiis aadan jalow oo la xidhay 6-dii February kadib markii uu shir jaraa'id qabtay, iyo maxamed kayse maxamuud oo la xidhay 7-dii February iyadoo loo haysto qoraallo la sheegay inuu ku qoray boggiisa facebooka. sidoo kale, qoraalka xarunta xuquuqul insaanka somalilan waxaa lagu xusay in qareen cabdirasaaq ismaaciil xasan oo isna la xidhay maanta isla markaasna la horgeeyey maxkamadda militariga. cabdirasaaq ayaa la sheegay in loo xidhay su-aal u weydiiyey madaxa debdemiska oo ka qayb galay barnaamijka qanci dadkaaga.
guddiga xeer beegtida ee baaraysa faragelintii ruushka doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay maraykanka ayaa jimcihii iyagu shaaciyey eed ka dhana shirkad warbaahineed bulsho oo ruush ah oo 12 qof oo ka mid a shaqaalahooda iyo weliba ciddii siisa kaalmada dhaqaale ay ku jireen, iyadoo eedaasina teeda ugu horreysay oo ka dhana islamarkaasina laga keenay ayaga faragelintaasi inay sameeyeen la qaaday. eedan oo loo gudbiyey xaakim federaal oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa eeda ka dhanka shirkadaasi waxaa la sheegay iyadana fadhigeedu uu yahay magaalada St. Petersburg ay xiriir la leedahay aqalka Kremlin leenka ee dalkaasi looga taliyo Ruushka, iyadoo ay sameeyeen sida la sheegay ololo aan gabasho lahayn iyo sidii ay saameyn Kremlinka ugu yeelatay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016 islamarkaasina la jirsatay si qaawan sida la sheegay madaxweyne Donald Trump. xeer ilaaliyaasha iyo sidoo kale dadka kale eedeenaya ayaa waxa ay eeda kusoo rogayaan ganacsada Ruusha oo shirkadaasi maalgelin iyo 2 shirkadood oo kale oo uu dusha ka maamulo.
wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku boorisay inuu cashuur ku soo rogo biraha laga soo dhoofsado dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee biraha iibka geeya. talooyinkan oo jimcihii shalay daaha laga qaaday ayaa xogayaha wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross uu ku sheegay in biraha lasoo dhoofsada ay wax u dhimayaan amniga qaranka ee Mareykanka. Roos ayaa tusaale u soo qaatay hal shirkad oo Maraykana oo hadda soo saarta aluminumka laga sameeyo dayuuradaha dagaalka. Tallaabooyinkan ayaa looga dan leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka Maraykanka aluminumka iyo biraha kale oo la gaarsiiyo 80%. Xilligan la joogo warshadaha Maraykanku waxay soo saaraan 73% oo biraha iyo 84% aluminum. Roos ayaa carabka ku adkeeyey in hadalka u dambeeya uu madaxweynuhu leeyahay kaasoo ah inuu cashuur saaristaasi uu dalalka qaarkood ka reebo sida kuwa xulufada NATO xubnaha ka ah. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa sabtida maanta sheegtay in warbixintaas Maraykanku aanaysan lahayn xaqiiqdana ay ka fogtahay, islamarkaasna dalka Shiinuhu uu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee uu danihiisa ku ilaashanayo haddii uu Maraykanku sameeyo tallaabooyinkan uu hadda ka dhawaajiyey.
Ciidamada booliiska ee dalka Nigeria ayaa sheegay in 3 qof oo miineysan ee waqti dambe oo Jimcihii ah isku qarxiyeen suuq maleyga lagu iibiyo oo ku yaala meel u dhow waqooyi bari magaalada Maiduguri, iyadoo halkaasina ay ku dileen 18 qof, halka 22 kalena ay ku dhaawaceen. Labadan qof ee ismiidaamisay ayaa goobta isku qarxiyey 8:00 xilliga subaxnimo waqtiga magaaladaasi, waxaana qiyaastii la sheegay in 25 kilomitir xagga koonfur galbeed ay kaga beegan tahay caasimada gobolka Borno. Ma jirto tan iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gobolkaasi, kaasi oo noqonaya kii ugu xumaa ee fuliso kooxda Boko Haram.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin bagli waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray 10 ka mid a dad tahriiba oo Soomaaliya oo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya oo qeyb ka ah muhaajiriin ay dowladda Soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan. Muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka Muqdisho iyagoo tiiraanyadoodana la ilmeeyey, qaarkood ayaa gacmaha kor u taagay iyagoo Ilaahay uga mahad celinaya xaaladii ay kasoo baxeen. Markay garoonka soo gaadheen ayaa warbaahinta ay la hadleen waa warbaahinta qaarkeed, arintaasna waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Maxaabiist Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 10 qof, kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka Liibiya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka Muqdisho keentay diyaarad ay leedahay Turkish Airways, waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan.
Waxa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho kusoo dhaweynay 10 ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka Liibiya oo madaxweynuhu amray in laga hawlgalo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhiban Liibiya oo ay ma xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yiraahda yaqaana ay haystaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambaasadarkeena Yurub Fiqi iyo Maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka hawlgalay. Hadda waxaa la soo deyn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa 30 qof oo kale oo Liibiya laga keeni doono. Sidoo kale wadamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo Hindiya inta ku hadhay in iyagana lasoo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas, iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa.
Sidoo kale Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha Soomaalida ee laga keenay Liibiya ay ku jiraan dad koonfurta Liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo.
Dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli, waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. Waxa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa ay 3 sano lagu soo haystay. Dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha, waxay imaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli. Halkaas baan kula kulannay, waxayna doorbideen inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka sii xumaanayso. Midaada kaleetana wax maanta Yurub laga raadiyo, la isku biimeeyo, bad loo galo ma jirto. Haddii arrimahaas waddanka laga heli karo, dowladda Soomaaliya ay ka dhan tahay inay arrintan xal u hesho. Annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga, gaar ahaan IOM-ka. Marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha, laakiin Ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyey.
Dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho ayaa waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed Axmed Daahir Cabdikariin Nuur, oo sheegay in muddo 6 bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay-adda IOM, islamarkaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan.
Afka qofka Soomaaliga kuma haboona. Waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheega uu gudbiyo. Si kasta naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyay dadkan. Qaar baa maskaxiyan hadda aan xoogaasi ah, qaar baa jir ahaan lutinaya. Waad aragtay dhibaatada wax la koobi karo maaha. Dhalinyarada mid walbaaba gacanta aan IOM-tay UNHCR ka helayna 6 bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan. Waxa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan. Inta waxaa ballan qaaday labadan hay-adood oo nala jooga oo dadkii hore
Cabdikariin Maxamed Omar, oo ka mid a maxaabiista laga keenay dalka Liibiya, ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka Liibiya.
Anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee 2016 ka dhoofay halkan baan ahaa. Waxaan tegey magaalada Addis Ababa. Addis Ababa markaa jaamacad baa laygu soo qoray Arbaa Minjaleera oo ku taala Ethiopia. Jaamacaddaas ayaan dhiganayay markaa dhalinyaranimo bay qaaday waddankaygii baanan aan khiyaamay ka saar oran karayo. Addis Ababa markaan ka baxnay waxaan aaday magaalada la yiraahdo Gondar. Gondar waxaa nagu hayay nin xabashiga baan kaxeeyay, wuxuuna geeyay Matama. Meesha Matama la yiraahdo waa xuduudka waxaana lagu yiri markaa 30 daqiiqo kaliya ayaad lugaynaysaan ayaana lagu yiri. Sida markii hore aan lagu yiri weeyey hayay baan nidhi. Markii maqribkii ay gaadhay cashadii aan cashaynay ayaana lagu yiri soo bax waad baxaysaan. Markaa anigu waan faraxsanay, waxaan isnaan 30 daqiiqo ka bacdi soodaan baad joogtaan. Haddaba khiyaamo anigu shaqulka tahriibku waa khiyaamo gibisba. Waxaana lagu yiri 30 daqiiqo lugaynaysaan maa, waxaan lugaynay 6 iyo 10 saacadood ayaan lugaynay. Xablihii xataa qaarkood waan xambaarnay. Laakiin dhibku wuxuu bilaabmay markii lasoo gaadhay magaalada Booxad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeyay saxaraa. Habeen habeenada ka mid a waxaa noo yimid nimankii madmadoobaa ee wejiga xidhnaa oo wata qoryo casriya wato oo diirad leh. Markaa waxay nagu qasbeen inaan gaadhi ku raacno, gaadhi loogu talagalay 30 qof inay ku raacaan, inaan ku raacno 150 qof inaan ku raacno. Way erid Soomaaliduna ay ahaayeen 50 qof, Eritreyaankuna 100 qof ay ahaayeen, taasoo keentay inaanu salayno Eritreyaankii gaadhiga nala raacay.
Cabdikariin Maxamed Omar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ay Soomaalidu ku dhiban yihiin, waxaana uu xaqiijinayaa geerida qaar ka mid a dhallinyaradii ay tahriibka wada galeen.
Magaalooyin badan ayaa dhallinyarada lagu haystaa, niyo dhallinyaro saaxiibada ayaa hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha. Sida aniga wiil bustahi la ugan jiro kale, allahu naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacaysankiiyo afkuu dhiiga keenay. Gabar kaloo bishaaro la yidhaa reer Galax ayaa ahayd, waa dhimatay. Waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafaha, maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa. Salaada subax inta la istoosiyay ayaa waxaa garanka waa laga siibayaa xataa dumarka, laakiin iyaga lagama siiba dharka. Soomaalida ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii anigu aan ka soo baxayay iigu dambeysay ilaa 100 qof baa lagu qiyaasi karaa. Laakiin 100 kiiba sida warku aan ku hayo 100 kiiba waa la soo qaaday. 100 kii dhalinyarada iga dambeeyay aniga waa la soo qaaday. Waa kashilka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibaday oo ila socday Addis Ababa aan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyay ee lasoo dhigay baraha bulshada ee Banu Waliid ka dhacay. Gabadh ku dhimatay kaafiye, allahu naxariistay, waa gabadh aan iska sii raacnay Addis Ababa. Magaalada Addis Ababa iska sii raacnay, way dhimatay, ilaahay oo naxariistay. Caweer isna u dhintay wiilkaas, ilaahay oo naxariistay. Shilkii ugu dambeeyay dhacay 15 maadaratole ayuu dhacay shilkaas. Jirjiritaanku Liibiya wuxuu ka yahay sida salaanto kale in lagu isku salaano ayaa un lagugu salaamaya. Subaxii marka lagu toosinayo ulba lagugu toosinaya, habeenkii markaa seexanaysana ulba lagugu seexinaya. Meel Banu Waliid la yidhaahdo niyo ayaa niyo aad u xun, waana meesha aniga laigu haystay. Iminka waxaa jirta dhallinyaradii la socotay kuwa ayaa mar kale la dhacay, mar kale lagu celiyay halkii, oo 10,000 oo kale laga rabaa, iminka $10,000 oo kale laga rabaa. Niyo dhallinyaradan niyo waxa odhan lahaa dowladdu waxa u qabato.
Marka laga soo tago 10 maxaabiista ee maanta Muqdisho soo gaaray, ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan saddam kale oo dhawaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada Muqdisho waxana tirada guud ee Soomaalida Liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa 5,000 sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaasi wali aad naga la socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Booliska dalka Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo weerar iskuulo ku yaala tuulada Qarse oo ka tirsan countiga Wajeer habeenimadii Jimcihi ku qaaday halkaas oo ay ku dileen 3 kamid macallimiinta iskuulka tuulada ku yaala xuduuda Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shira ayaa warka nooga soo diray halkaasi.
Ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa shaaciyay magacyada rag lagu tuunsanaa in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday tuulada Qarsi ee countiga Wajeer dhacdo iskuulku yaalla ayna ku dileen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab 3 macallimiinta iskuulkaasi wax ka bareysay iyo weliba afada mid ka mid ah macallimiinta goobtaasi lagu dilay. Madaxa ugu sarreeya laamaha amniga gobolkani Xamuud Saleex ayaa waxa uu sheegay in raggaasi ay kala ahaayeen.
Markii markaynu report ka helay ciidamada iyaga ee kumaandooska ku sugan Qutilo waxa ay gaareen deegaanka Qarse nasiib darro xilligaas waxa ay xilli mugdi ah kooxdii halkaas soo weerartayna waa ay ka baxeen nasiib wanaags waxaynu haynaa magacyadooda waxayna kala yihiin
which attacked the school last night is called Maalim Yusuf Abdullahi.
Madaxa kooxdaas weerarka geysatay wuxuu ahaa Maalim Yusuf Abdullahi, waa nin Kenyaan ah kaarkiisa aqoonsiga uu yahay 6399551. Sidoo kale weerarkani waxa ku weheliyay Daawud Ahmed oo asaguna ka soo jeeda deegaanka Qutilo, iyo nin kale oo Daawud ilma adeere yihiin oo asaguna lagu magacaabo Cabdirashid Ibrahim Osman, asaguna wuxuu ahaa Kenyaan kale.
And a cousin to this Daoud, who is also called Abdul Rashid Ibrahim Osman, is also another Kenyan.
Laamaha booliska ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen xaasaska iyo caruurta ay kala dhareen raggaasi weerarka ku qaaday gudaha deegaankaasi, waxayna sheegeen in ay ka sii warahayeen iminkana ay tallaabo rasmi ka qaadi doonaan cid walba oo xiriir dhow la leh kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso. Mr. Saleex ayaa sidoo kale wuxuu amar siiyey caaqilada deegaankaasi in ay dowladdu si amar ah kula shaqeeyaan, ayna soo bandhigaan cid walba oo amniga khatar ku ah ay ku arkaan deegaanada ay ayagu ka taliyaan. Meedadka Kenyaankaasi lagu dilay tuulada Qarse ayaa waxaa loo dhaadhiciyay deegaanada ay ka yimaadeen gudaha dalkani Kenya, kaasoo qoysaskooda si murugaale lagu gadoonsiiyey. Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan waxay ka geysanaysay deegaanka Wajeer, iyadoo se deegaankaasi Wajeerna ay ka socoto qulqulatooyin ahli ah oo ka dhex jira dadka deegaankaasi degan. Tanina waa mid ku sii adkaanayso ciidamada booliiska dalkani Kenya inay kala joojiyaan beelo ku diraraya qaybo ka tirsan countiga Wajeer iyo la dagaalanka kooxahaasi hujuumka ku hayo dadka deegaanka ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Fiid wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba. Qaar badan oo ah Soomaalida ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalooyinka, ayaa bilii u dambeeyay dhibaato ay ka haysatay helista ama cusboonaysiinta kaararka aqoonsiga qaxootinimada. Waraaqahaas ayaa Soomaalida ka caawiya marka ay codsanayaan dib u dejin dal shisheeye ama ay raadsanayaan adeeg. Arrimahaasi kaga xidhan wariyaheena Nairobi, Yaasin Ciise Wardheer, ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haya.
Muddooyinka dambe waxaa jiray culays soo food saaray dadka Soomaalida ee iyagu daneeyay inay dal saddexaad dib u dejin ka helaan ama ay caayiladoodu u soo dacwoodaan kuwa weliba aan haysanin waraaqaha mandate-ka la yiraahdo ee damaanada qaxootinimada ee u sahlaya inay imtixaanaadka safaaradaha ka galaan. Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliya ayaan weydiiyey bal mandate-kii hadii la joojiyo waxa lagu bedelayo.
Waa bismillaahir rahmaanir rahiim. Yaasin, aad u mahadsantahay runtii arinta waa wax jiro mandate-kii muddo way joojiyeen marka hore inteena la joojinina waxa weeyaan marka hore UNHCR baa bixin jirtay mandate-ka markii dambe Kenya inay la saxiixdo oo hay'adii qaxootiga Kenya la ku yeelatay markii dambena hadda inay way taagan tahay waa la joojiyay inkastoo ogaahay wadamada qaar sida Ethiopia oo kale wadamaha dad la siiyo waan arkay laakiin waxa weeyaan waa arin guud weeyaan ma aha arin aad Soomaalida kale haysato arintaas runtii aniga tala ahaan waxaan ka qaba waxa weeyaan dadku marka ay arintaa dhacdo oo qofku u doonayo in uu qaxootinimadiisi safaarad looga yeero oo uu geysto in uu lawyer qabsado lawyer kaasna marka ay noqoto qofkaas wuxuu qofku ahaa in dadka loo diiday mandate inuu kamid ahaa
Saciida Abukar waxa uu yahay nin isagu u dooda arrimaha qaxootinimada isla markaana kamida ururka jaaliyada dadka magaalooyinka ku dhaqan ee urban refugee-ga la yiraahdo ee magaalada Nairobi oo isagu kulamadii ugu dambeeyay kaga qayb galay sidii dadka la xilinaya ay xirfada ku heli lahaayeen kuwa dalalka shisheeye tagayna ay waraaqaha markaasii ku helayaan isagoo ka hadlaya bal hawlihi ugu dambeeyayna waxa uu yiri
waraaqaha mandate-ka waa wili lama soo celin laakiin xaalado gaar ah markay jiraan waa la siiyaa hadda walow aad u yar tahay waliba anagu gaar ahaan hadda Soomaalinahay aad ay runtii noogu yar tahay hal iyo laba iyo saddex maahe laakiin waxaa beddelkeeda soo baxay waraaqooyin sida la yiraahdo exception oo gaar ah dowladda Kenya la timid elinkii ay leeyihiin uu soconayaa ku sii adkaysta oo dadka ka dhacay hay'adeena soo doonteen weena bilaabeen runtii inay dadka qaarkood u cusbinaysiyaan
arrintii dadkii laabanayay ka war ya marayaan
walaalay arrintaas way jirtaa weli waa dadkii way socdaan waa way watii lagu heshiiyay tripartite saddex geeso heshiiska saddex geesoodka dadku wixii voluntary doonay inuu iskiis u laabto oo ayagu ay ka soo go'da in la taake in la caawimo dhibaato jirto way jirtaa dadku waa batay noqonayo wixii aan lagu ballamay oo ahayd waxbarashada ay ugu horeysay oo caafimaadka ku jiray oo ay mataqaana iyo nolosha kaleba oo noloshu ma aha kaliya marka horeysay waxa lagu heshiiyay dadku in lix bilood wax la siiyo raashin iyo mataqaana koosaar yar oo min $100 oo qoyska $200 iyo marka hore tagaan in $200 la siiyo qofka ugu yar ilaa qofka ugu weyn reerkoodu 10 yahay marka $2,000 soo helo haduu shan yahay $10,000 u helo laakiin arintaas kuma filna dadku shaqo abuur bay u baahan yihiin dadkanu ilmihii iskuul bay u baahan yihiin waxaan ogsoonahay ilmo badan oo iskuul soo laabtay reerooda ka soo laabtay ayaa itixaamaadkii dhaadhaab ka qayb galay oo UN-tuna u ogolaatay qaar baabaas ilaa 60 ciyaal oo ogahay inay dugsiga 8-aad ka baaseen sanadkaadna soo dhaafay imtixaanka la qaaday marka waxa weeyaan waa dhib taagan weeyaan waayo arrinta jirta waxa weeyaan dadku way socdaan way baxayaan waddankooda u socdaan cidda waddankeeda u tageysana in lagu caawimo waa xaq bay u leedahay laakiin dhibka jira waxa weeyaan wixii lagu ballamay in dadkan ay helaan ma helayaan beesha caalamkana mataqaana qarashka loo baahnaa ay ballan qaaday ama mataqaana laga rabay aanan soo buuxinayni
Yasiin Cusa Wardheere VOA Nairobi
dalka Ethiopia shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi la galiyay muddo 3 bilood ah oo shalay ka bilaabanaysay warkan oo ay wasaaradda Ethiopia soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in arintan looga goleeyay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Ethiopia Maxamed Cabdi Sandheer ayaa inoo haya
kadib markii maalintii Khamiistii uu ra'iisul wasaarihii Ethiopia Haile Mariam Desalegn casilay ayaa golaha wasiirada xukuumadda dalkaasi uu sabtidii soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka jiri doonta muddo 6 bilood ah go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhanyahay wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo kamid dalka oo rabshaduhu ay ka sii taagan yihiin arrimaha keena in ra'iisul wasaaruhu iscazilo xaaladda degdegana la soo rogo ayaa in muddo soo socotay ilaa bishii January dawladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan 6,000 kuwaas oo horey loogu eedeeyey dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhaxaysay 2015 iyo 2016 dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidma lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaadhinayo magaalada Addis Ababa diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuuqo dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen. Dowladda ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 soo rogtay xaalad degdeg ah, kaasoo la qaaday bishii Agoost ee sanadkii 2017. Muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaqa, waxaana muddadaasi la xidhay 29,000 oo qof. Dalka Itoobiya ee hadda qalalaasu uu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga Afrika, waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay, waxaanu xulafo dhow la yahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka iska kaashadaan.
Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Maxamed,
haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaheena London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanaynaa Maxamed Cali Axmed oo ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb galaya shir ka dhacay London oo looga hadlayay caqabadaha dhalinyarada haysta iyo sida ay uga gudbi karaan. Ku soo dhowo barnaamijka Maxamed.
Walaal Ridwan, waad mahadsantahay. Anigu maxanahay Maxamed Cali Axmed, waan kana socda ururka Voice of Somali Community, ahna guddoomiyaha Voice of Somali Community.
Waayahay, shirka aad maanta ka qayb galaysaan adiga iyo dhalinyaro badan oo kala duwan oo Soomaalina ay ku jirto, dad aan Soomaali ahayna ay ka qayb galayaan, hadafka ugu weyn ee laga leeyahay muxuu yahay?
Walaal, hadafka laga leeyahay waad mahadsantiin hadda fiyooyay haddaatiin walaal, waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan. Dad badan baa kasoo qayb galay, waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value, waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato ee waddankan, isdhexgalkana loo fahmo, faa'iidooyinka la leeyahayna laga gaadho buu wajahan yahay shirkan. Walaalo,
waa gartay yaa ka soo qayb galay marka shirka?
Walaal, dad badan baa ka soo qayb galay, waa sanadkii ugu horeeyay shirkan laga soo marti qaado. Haddaan nahay Soomaalida, Soomaalidu kan oo kale may ka soo qayb gali jirin, wuu socon jiray shirkanu, laakiin dadaal badan aanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarino, communitygana ay ka noqdaan, mar walba negativeka laga hadlay si positiveka looga hadlo, ayaan rabnay inaan dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirkasta, si shaqana ugu abuuranta dowladdana ay qayb uga noqdaan.
Waa gartay, muddo saacada ah ayuu shirku socdaa. Dabcan dhalinyaro kala duwan ayaa ka hadlay oo soo bandhigaya khibradahooda iyo waxa ay qabsadeen ama horumarada ay gaareen iyo caqabadaha jira. Idinka maxaad shirkan ka faa'iideysaan ayay kula tahay, ama marka aad dhegaysataan dad yooga kala duwan iyo dhalinyarada kala duwan waxa ay ka hadlayaan, maxay tahay faa'iidada idii ku jirta?
Walaal, tan waxay noqonaysaa mid oo dhalinyaradan wadno ama dhalinyarada ay la socota Voice of Somali Community ka socota ay fahmaan in ay ka mid yihiin society-gan aan la dhihinunun. Markaas caruuraha Soomaalidu negative bay noqdeen, jeelashay ku jiraan, dhibkay ku jiraan, ee kuweena fiican intay ka qayb galaan ama kuweena awoodi kara ay ka miq noqdaan inay dareemaan inay awood u leeyihiin hadday rabaan meeshay higsanayaan ama inay wax isbartaan ama ay wanaag gaadhaan ama ay heer gaadhaan, inay shirarka noocana ka qayb galaan si ay u faa'iidaan noloshooda iyo kuwa kale, projectiyo kale iyo funding sida loo heli lahaa, ama fikrado aan uga qaadan lahayn dadka kale si aan ugu dalabno amaan dadkeenu wax ugu caawino baanu joogna.
Waayahay, waxyaabaha haddaan usoo noqono dhalinyarada Soomaalida ama bulshada Soomaalida, dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta dalkan. Sidaad sheegtayna dabcan ama shirkaba looga hadlay dad fara badan oo nolosha horumarka gaarayna waa ay jiraan dhinaca Soomaalida. Caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada Soomaalida maxay kula tahay intii aad ka shaqeynaysay ururkan?
Walaal, caqabadaha ugu waaweynayna haysta waxa weeye, marka koobaad, dhalinyaradii shaqo la-aan oo jirta, dhaqaale xumo, waalidiintii oo dhaqaale badan aan haynin, inagoo ku meersan dad opportunitygaasna ay ka faa'iideysanayaan qolyahan waxyaabaha xunxun gada sida gangiska oo kale caruurta ku biiranaya baa inagu badan, oo xaafadahaynu tuganay ama dhaqaale xumada oo caruurtii lagu gadanayo markii waalidkii uu dabooli waayo baahidiisa, ilmihiina uu shaqo waayo, inay dadkaas xunxun ay jiitaan waxyaabaha soo midhan baa dhibna ku haya. Laakiin walaal caruuro badan oo dadaalay oo Oxford galay oo jaamacado muhiima galayna way jiraan, mar walba negatifka laga hadla maaha. Markaanugu fikirkii hore ee wax dhaliilkii wax walba negatif Soomaalidu waa saan waan weji cusub baan walaal la soo galay in kuwa dhaldhiiri geliyo si loo badbaadiyo kuwii hore walaal wax ku dhacay way ku dhaceen, laakiin kuwa jiilka dambe sidii loo badbaadin lahaa in shirarka noocan oo kale waddankana laga qeybgeliyo ay berina noqdaan kuwii nagala wareegi lahaa xilalkan community aanu hayno, iyaguna ay noqdaan kuwii leaderska futureka kuwa naga dambeeya wuxuu tari lahaa.
Waa gartay aan wax dadaalla ah oo aada samaynaysaan oo tusaale ahaan bulshada aada kaga wacyigelinaysaan dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaha ama dhalinyarada xabsiyada ku jira ama mararka qaarkood caqabadaha dhinaca waxbarashada haysta bulshada, sida looga bixi karo iyo shirar gaara oo looga hadlayo arrimahan oo aada rabtaan inaad qabataan miyaa jira?
Awalaal shirar baa jira aanu qaban doono oo waxyaabaha hadayna soo arkayno soo wajahaya waxaa ka mid ah iskuulladii caruurtii exclusionkiiba hadda soo batay, iskuulladii caruurtii laga caydhinayo, waalidiintii oo fahmila last minute-na loo soo sheegay haddaanu communitygan nahay, marka ilmihii la caydhan rabo in opportunity aana la siinaynin haddaanu communitygan nahay. Waxaanu hadda rabnaa inaanu barro waalidiinta safeguarding-ka iskuulka ama shuruudaha ama ilmaha sharciga lagu caydhin karo horta inuu fahmo inuu ilmaha iskuulka waalidku intuu iska geeyo aanu la soconinin dhibkiisa iyo waxyaabaha lagu caydhin karo ama waxbayaabaha dhibka u keenaya, ilmihiina uu waalidku u haysto inuu iskuulkii tagay, iskuulkiina marmarka qaar lagaba caydhiyeyba. Marka waxaan rabnaa waxyaabahaasoo dhan inaan ka waxgelino dowladda wasaaradda waxbarashadana aan waraaqo u qorro oon nidhaahno hana la siiyo jaani si aan waalidiinta u barro waalidiinta sida waxay iskuullada ula xidhiir lahayn ama school governors ay u noqon lahayn waalidiinta Soomaalidu ay iskuullada ugu xidhnaan lahayn workshop yaraasaan walaal si ugu dhaqsaa badan hadda soo warna.
Waa gartay waalidiin fara badan oo waxaa jira mararka qaarkood dalkan aan fahamsanayn ama aan samaynin dhexgal bulshooyinka kale iyagoo dee ka faa'iideysanaya sida dadku u nool yihiin ama nidaamkooda waxbarasho sida uu yahay ama guud ahaan shuruucda dalka ka jirta. Arrimahaas laftirkeeda qayb inaad maaragtay ka shaqaysaan sidii loo bari lahaa waalidiinta ama fursado loogu siin lahaa inay bulshada dhex galaan qorshaha midii ku jirta?
Awalaal waxaan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waalid waliba uu garanaya siduu wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayno, laakiin waxaanu soo wadnaa mashruuc aanu ku bari doono oo haddana isaguna dhibna haysta aqoolyahan social service-ku oo badi marmarka qaar ubadka waalidiinta Soomaaliya laga qaado inaanu ka wacyigelino sibuuga aanu fahansiino ma barayno hooyonimada, waxaanu baraynaa shuruucda waddankana timi shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubarka ku koriso bugaag noocaasan walaal soo wadna. Waan rabnay inaan waalidiinta ay u fahmaan waddankan oo ay si ay noloshooda si qeyb buuxda uga qeyb qaataan horumarka noloshooda.
Aada iyo aada baa mahadsantahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanayay Maxamed Cali Axmed oo kamid ahaa dhalinyaro ama qaar ka mid ah ururada Soomaalida oo ka qayb galay shir ka dhacay magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, aad ayuu mahadsan yahay idaacadda Fiidnimo ayaad naga dhegeysanaysaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Saare Ciidla Nur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid a
reerkii inanta laga guursanayba waada fadhiisanaya
haye
liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu dooniyu qabsanayaa islaanti waxa saani 5 million ii qora, odaygu waxuna aniga 4 saac ii qora, inan kale waxa saa 5 riyaal ii qora, mid kale waxuna 4 laxaad ii qora. Sideediyaasha oo kale inamada ay inanta waliba badanka waxay qabsadaan digaagga, waxuna 5 digaan ii qora.
Waa qolo marka gabar laga soo doonto liis dhan oo xoolo nool iyo lacag isugu jirta ka dalbada wiilka inanta ka soo doona. Haddii ninkaasi bixin kari waayana meeshaasi calaf uma yaallo. Sidoo kale waxa aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jeylaani oo heese badan oo uu leeyahay ay bulshadu aad u xiisayso. Aynu ku bilowna dhegaystayaal daafaha dunida iyo dhaqamada la yaab kale ee ay leeyihiin. Toddobaadkii hore intii dhegaysatay waxaad maqasheen dalka South Sudan iyo caadooyin la yaab leh oo dadku ay halkaasi ku dhaqmaan. Toddobaadkan aynu eegno qayb ka mid ah nolosha iyo dhaqamada dalka Uganda. Waxaan ka wareystay Cabdirashiid Haybe Cabdi oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo dalkaasi muddo dheer deganaa. Cabdirashiid, oo bal ugu horeyn luqadaha ay ku hadlaan dadka reer Uganda iyo waxyaabihii kaa yaabiyey intii dalkaasi ku nooleyd, noogu bilow.
Luqada koowaad waa Ingiriisi ama waa English. Luqada labaad ee national language waxa weeyaan luqada la yiraahdo Luganda, oo dadka ugu badan dalka Uganda ee bagaandada la yiraahdo ayaa ku hadlaa.
Haye,
waxaa jira luuqado kale oo original ah oo tusaale ahaan ku hadla dadka ajooliga ahi, oo ay ku hadlaan dadka mayankoolaha ee madaxweynuhu ka soo jeedo, dadka baariga ah, dadka masayda oo iyada sidoo waxoogaa ka diga Uganda. Luuqado ayna soo koobi karin oo ilaa 6 gaaraya ayaa jira oo ay ku hadlaan. Imika markay qabiil ahaan isku yimaadaan 4 isku reeri, luuqadii kuma hadlayaan national language-kii kuma hadlayaan ama official language-kii wax ku hadlayaan, luuqadii reerku bay ku hadlayaan markiiba.
Waa ka
baxayaan topic-yaas ku hadlaysteenba.
Haye,
marka uu la hadlayo qof aan qabiilkooga ahayn wax ku hadlaya labadii luuqadooda kala mid ka mid ah.
Waa smart ba walaal xarfaan.
Haa, marka dadkaasi waa dad nabadeed, waa dad isogol, waa dad yacnihii waala ah, waa dad isdhexgeliya. Imika tusaale ahaan dalka Uganda, saaraay ninka tijaarka ee ugu sarreeya wuxuu qofka miskiinka ah ee 4 barandada ah meesha ku iibanaya uu ixtiraamayaa sidau madaxweynihiis u ixtiraamo.
Ya salaam,
kan wax iibinaya ee matalan meesha ku iibanaya waxa ugu yara wax la iibiyo ninka wasiirka ah wuxuu ixtiraamayaa sidau uu ixtiraamo dadka kale caadiga ah. Dalka Uganda saaraay oo aan deganahay wixii igu la yaabka badnaa wuxuu ahaa saca laga lisay 20 litir oo caanaa hal mar.
Maxaa la siiyey marka hore saca?
Wax gaaru la siiyey ma jirtay ee doogiisa soo cuno wadanka waa wadan roobka aan u qaadin dalka Uganda, waad ogtahay.
Aad iyo aad, 20 litir un baa la hoos dhigayaa, waa buuxaanba.
Waa buuxaa. Caanahaasi horta way jaban yihiin, laakiinse waxa yaab leh marka caanayoga la sadardaro booyad baa lagu shubaa.
Haye,
nii booyadihii biyaha inoo dhaami jiray foosooyinka guryaha inoogu shubi jiray ma garanaysaa?
Aad iyo aad.
Ayaa booyadaha habeenkii markay 5 subaxnimo ay tahay, haddii aad soo jeedo caasimada Kampala, waxaa arkaa meherado fara badan oo booyada hortaagan yihiin oo sida mara biyo shubaya caana shubayaan. Laakiin dabeeto tuumba afka loo gelinayo taankigaasi ku shubayaan, gelinka dambaba taankigaasi haddana uu maran yahay.
Waa la iibsaday,
waa la iibsaday. Booyadaha caanaha ka shaqeeya ee dalka Uganda waxay ka badan yihiin booyadaha biyaha u dhaamiya ruuciyo harkiisa ayaa la oran karaa saaraay. Wadankeenina wax shaa lagu cadaysta laga yaabaa inaanay jirinba mararka qaar.
Waxaad iga warantaa marka Cabdirashiido aroosyada iyo dhaqanka guurkooda
saaraay? Waxaa jira qabiil dega bartamaha dalka Uganda oo laga bagaandada oo ah qabiilka ugu badan marka ay hablaha kala doonayaan. Waxa uu sameynayaa wiilku wuxuu soo kaxaynayaa eedadii, habriyadkii, aabihii, awowgii, ayeydii, wixii nool, waalidiintiisoo dhan.
Haye, maca dumarkii ku jiraan?
Maca dumarkii ay ku jiraan?
Way,
wuxuu tagayaa gurigii inantii uu caalmaday.
Haye,
dadkii way soo fariisteen oo dabeetay inanka dadka kasoo jeeday baa oranaya inankan waxaan u doonaa heblaaya hebel.
Haye,
dabeetay waxaan oranaya faamiliga inanka soo jeedaa.
Haye,
baanu soo qoreynaa wixii aanu inanteedaasi siisanayno, waad fashaxantiin iska taga.
Haye,
kabacdii waxaa dhacaya reerkii inanta laga guursanay baa wada fariisanaya.
Haye,
liiska waxaa qoranaya inankii inantii odaygii aabihii nin waliba wuxuu dooniyu qabsanayaa.
Haye,
islaanti waxa saani 5 million ii qora, odaygu waxa aniga 4 saac ii qora, inan kale waxa saa 5 riyaal ii qora, mid kale waxaan yahay afar laxaadi qora seediyaasha oo kale inamada ay ilanta waliyi badanka wax qabsadaan digaaga waxaan shan digaag aniga qof
haye
tabay tolliskaasi oo buuxa ayaa ninki loo geynaya
marka salaaleeyay tolki intaray soo dalbadeena ma awoodi kartaa
inaan kibalboonaya intana sayna tayda aanu siisana dabta waxa laga yahay marka qaar inaan ku inuu shiraahdo maxayday bal feerku ku noqo waxa laga daayo feerkii tubanaya waxa laga daayo
haye marka hadii discount loo sameeyo waayo waa inuu isku noqdo xoolaha iska soo diyaariyo
xoolaha uu soo diyaarinaya
haye
laakiin waxa jira in yaro bilaadnimaa oo badanka waxa ku sargooyaan haynta ninka
haye
oo de waa dad muddo de soo kala gurgursanayo culays farabadan isma saaraan wuu aqbalaa badanka ninku sidaasaan isku gurtaan
sax
laakiin mushkilad kale jirtaa
haye
hadii intaasi ay u dhali weydo ninkaasi waxa uu oranayaa xoolihii aan kanay oran isoo celiya laba sano kadib saaray
laba sano loo qabanayay inantii hawl baa u taala
laba sano uma qabanayo isagoon baa iscabirayo ama laba sano ha noqoto ama saddex ha noqoto maalintuu arkay in gabadhii u dhalay
haye
wuxuuna kharashii ka baxay oo dhan rabaa
haye
marka bir dowlad baa jirta oo ay ka banaan baxeen dadka reer Uganda gaar ahaan qabiilada nooca u dhaqma oo mooshin u baarlamaanka arinta ka soo diyaariyay oo la doonayay in arintaasi meesha laga saaro
haye
marka iyadoo laga doodo baarlamaanka ka doodo ay ugu dambeysay laakiin arin waxay noqotay taabatay dadkii
haye
inantii jacaylkii ugu waayay saadan xoolo keen sahray
ahdiyan
ee culayskii waa dareemi kartaa wuxuu gursanayaa oo kaliyaata waxa weeyaan badanka markay dadka wadamadan Afrikada bari ku nool yiin u bad helo
Cabdirashid oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo macluumaadka wanaagsaneedna la wadaagtay
saara aad iyo aad u mahadsan tahay
waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga sidaan horeba soo sheegay caawa waxa barnaamijka marti noogu ah Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid oo Jeelani ku magac dheer inkasta oo uu Jeelani saaxadda fanka iyo suugaanta Soomaalida ku soo biiray bilowgii 2012kii haddana wuxuu leeyahay heeso gabayo iyo maansooyin badan waliba heesihiisu waxay ka mid yihiin kuwa sanadahan dambe loogu jecel yahay Jeelani waxaan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga. Cabdirasaaq aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho. Qaybta koobaad ee caawa dabcan bilowgii sameynta heesahaaga ayaan ku soo qaadan doonaa balse ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Daraaciilay walaal aad iyo aad baan dhawey adigana waan kaaga mahadcelinayaa waanan dhawey walaal.
Cabdirasaaqow deymaka waxaad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed ee dhalinyarada kuwa ugu heesaha badan ee sanadahan dambe warshadooda dhinaca wax soo saarka heesuhu ay aad maaragtay maasha Allah u shaqeyso bal horta mid ka mid ah heesahaaga oo aynu ku bilownay inoo soo qabo
saaray waxaan soo qabanayaa hees maxaa Saciid Cabdi B ka qaado kasta waxa la yiraahdaa nolosha cusub soo dhaweeyay fiyahay
aashaqo ka gaday wakhale aqligeediye Asus ku asum mane illa dawah modaysa ha modaysa illa dawah modaysa Sofia hay aashaqook kaday wakhale aqli gediye Asus ku asum mane illa dawah shoban kuiri aftana ulaywan kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri khaban wahan kugu iri khaban ilmada ashoban kuiri
waa tahay aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi nolosha cusub soo dhowee. Ereyada iyo laxanku waa maxamed BK, miyuusiguna waa axmed weli furule, dabcan ereyaduna waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo caawa barnaamijka marti noogu ah. Cabdirasaaqow, hadda adiga iyo heesahaaguba caan baa tihiin, bal aynu dib ugu noqonno xilligii socodbaradka aad ahayd. Markii kuugu horreysay ee aad hees midhaheeda samayso, goormay ahayd?
Sare oo mahadsan tahay. Horta fugaantu waa hibo, laga yaabaa inay wax ku jirta tahay dabadeedna ay wuxuun kaa soo saaraan.
Aad iyo aad
waan waxbaan qori jiray inta faraha badan leh hadalka ku fiican baan ahaa dhalinyaronimadaydii, wax fara badan oon qorayay, waan isku hagaagaajinay baa jiray. Laakiin exactly xilligii ugu badnayd heesaha labadii kun toddobadii ilaa lixdii ilaa toddobadii ilaa sideedii waa intaasun.
Waa markaa dugsiga sare dhammaysay?
Exactly.
Waan gartay. Marka xilliga dugsiga saraad ka soo baxday, wiil yaroo dhalinyaro ah oo qoraalada aad qorqoreysa mooyaane aan heesa lahayn uu leeyahay oo la qaado ayaad ahayd, heestii kuugu horreysay teebay ahayd marka?
Wallaahi saare waxay ahayd hees inan baa la qaaday Farax Tolmoon la yidhaah, waxaa la yidhahdaa waa maxay uridan labaad.
Waa heestii kuugu horreysay taasi?
Haa, markaa aan qoro waxay tiraahdaa kaliya laabooda jiriya lamaanaysaaminoo la giya beerka iska jecel labiyo dadkii baan ahayn jacayl la cadamaayayoo listiisa wadaagayay waa maxay uridan labaad. Haddaad ku labayso jiif laabaan tayidaa ahayn anaad ilu goynaysee lubigaygamaa jeclayn.
Love on, love on, love on, love on,
heestaa waxaa laxanka saaray xasan saleewaan labadii kun iyo saddex tobankii ayay markaa soo baxday.
Heesta aad ku bilowday waa maxay ooridan labaad? Meesha waxaa ka dhex muuqata gabadh ninkeedii xaas kale la guursaday. Ma cid baa kaa dalbatay ood heestaa u samaysay, maadaamaod waqtigaad heestaa samaynaysa aad inaan yar ahayd, mise waxaad aragtay ee bulshada ku dhex jira dartoodun baad heesta u samaysay?
Sugaantaydu ilaa iminka markaad u fiirsato xataa maansooyinka ilaa iyo heesaha bar ka mida, inta badan wax la wada leeyay oo badna bulshadu wada leedahay, badna aan agaarna aan si kale yihiin baa ku badan. Waxay ahayd uun hees ka mid a heesaha marka aan qoray, laakiin qoys nololeed oo kale markaa qusaysa.
Cabdirasaaq, markaa haddii aad heestii kuugu horreysay hal abuurtay markii dugsiga sare ka baxday 2007, waxaad moodaa xilligaa ka dibinayay hirgaleen oo la qaaday, bal nooga waran muddada intaa leeg halkii aad ku haysay.
Saray, haa, maan soo saari karayn intii hore oo sababtoo ah 2019-8 waxaa fanaaniintii waaweyneed ayaa markaa igu xeernayd oo labadayda waalidna dabcan ka mid yihiin. Anigu waxaan kasoo jeedaa Saaray dal fanbaanay, hooyana waa heesaa, abna waa musician oo baytariga iyo qalabka kala duwan buu tumaa. Labadiiba Janaan Daawud bay ka tirsanaayeen. Sidaa
daraaddeedmarka
fanaaniintuna inta badan ubadkooda xagga fanka uma jiidaan, oo anigoo waalidkay markaa ku ixtiraamaya, dhan kalena aan markaas fanaan da-deyda ama gruub da-deyda oo meel isugu yimaada oo arrimo faneed inta badan intooda badan kaga shaqeeya aanay jirin. Dee Buusey iyo Ruun Xadi iyo Ikraan Jaamic iyo Maxaan Saarax iyo Tariiq Xaashi iyo Maxaan Jaamic Sahra Ilays wax fahmo subxaani, dadkaasina waalidkay dee waalidkay la nooliyo la joogo awood aanan u lahayn, dee inta fanaan weyn u yeedhayna waxa igula tago ayaa nasiib wanaag. Waxaan mar keliya ka war helay in magaalada Hargeysa uu joogo Axmed Wali Ibraahim Maxamuud Furinleh oo markaasi aa musishankii suura geliyey xidigaha geeska iyo in dhalinyaradan isugu timaado oon odhan karo waa qofka lagu soo hirtay ammaan gaara oon isaga u hayo maaha, laakiin waa wixii saxda ahaa ee uu marka ahaa oo ninka lagu soo wada hirtay. Markaasaan heesa badan maqlay oo Mursal Muuse iyo Khadra Yurub Xamde Kuwiin groupkaas oo markaa magaca xidigu uma jirin, laakiin guriga Axmed la isugu yimid qudhaydii markaa hididiilo faneed bay gashay oo marka horena iyadoo dhaxalkaygu yahoon ad uu ahaa ayaa maantana aan arkay jiil aan dhex joogi karo oo da-daydiiya, deedna aniga iyo wixii iga dhex guuxayay iyo waqtiga aan isla helay iyo jiilkaan la yimid waxaan ka xusi karaa dhinaca abwaanada Xasan Saleebaan, Xasan Daahir, Sidiiq Burmad, Abwaan Cabdi Ismaaciil Siciid Biso, Abwaan Qiiq, rag fara badan oo waqtigaasi aan goobtaa ugu tegay. Fanaaniinta maxaa Siciid Cabdi, Mursal Muuse, haddii ilaahay badankeeda leeyahay, Maxamed Axmed Bakaal, Juri Maxamed Cabdi, Khadra Sinimo, Asma, Xamda Kuwiin, gruuftaasoo ayaguna fara badan. Markii markaa aan halkaa tegay waxaan awood u yeeshay inaan soo bandhigo wixii aan qorayay markaa, oo lagaba yaabo marka sidaa u tegay qaar ka mid a xataa inaan qorayay dadkaasoo dhan un abaal faneed ku wada leenahay. Aniga qudhayda koboc faneed baa haddana igu sii dhacay abwaanadiga waaweyn oo sugaanta markaa maantaabaan maansoodaaye, markaa xataa maansooyin maan qorin oo maansooyinka animika ahayo markaa maan qorin, xataa rag markaa maansoonayay oo goobtaa ugu tegay waxbaaba aan sax aan kala noqday oo waxbaa laigala toosiyey oo noloshu marwa ma wada bilaabmayse wax badan inkastoo guri faneed kusoo koray. Haddana suugaan baa markaa ii ahayd cusayd, dabadeedna halkaasaan ku tisqaaday. Marka saasay heesahaasi gacanta ugu galeen Saaray fanaaniinta.
Waxaa jirta hees berdhoweyd soo baxday Cabdirasaaqow, sidaan filayo horta annaga kaydkayaga soo gaadhay waqti aan sidaa u fogeyn. Heesta waxaa la yidhaahdaa Noloshaada Maare. Waa hees qofku markuu dhegaysanayo qofka si wanaagsan u dhuuxa ay la noqonayso wacdi iyo waano isaga keligii ku socota, waa qof kastoo dhegaysta. Heestaasi maxay ku timi?
Walaalo, heestaasi waxaa la yidhaa horta Noloshaada Maare, sidaa aad u sheegtay.
Hahe,
laxanka waxa iska leh Cabdicasiis Scratchi, codkana isaga ku luqeynaya. Walaal, heestaasi waxay ka mid tahay horta juwaantayda, waa hees nolosha gaar ahaan qof kasta oo markaa afka aan wadaagayno nawada saameynayso waa haddii uu isagu sidan anigu marka u arkayo uu isna ila arko. Hasta ereyadeeda waxaa ka mid a kol haddaanay neefti iyo nafta aad kuu hayn xor iyo nolosu kuu tee ku naalooda duyada hana noqo qof liitiyo midka niyadda laga dilo. Kol haddaan naflaha kale nasiibkaaga noqon karin waxaa naawulaysiyo nasiibkaaga kuu maqan cidna ha u nuglaanina noloshaada maare. Mar haddaanay nacabkiiyo ruuxa aadka kuu nacab naxariista guud iyo nasir eebba leeyahay intay kaa nusqaanshaan rabbi doole kala xigin noqon ruuxan loo jira. Intaanaan dhammayn saaray waa dareemi karaysaa bal waxaad ka warantaa saaray oxygenito dukaan qof leeyay taala
oo ay noqonaysa inaad dukaankaa inta tagtid markastood neef u baahatid aad soo iibsanaysid.
Marmar buu nafsiya qofkaas isigakaa kana yaabiyadona cusku kuu dhegay dukaankaa haddii curadka aadahaan inu yahay si hagrasho la-aana markasta lagaaga iibin maayo neefta adaabaha baa dhalay. Marka kol haddaanay neefta iyo nafta aadmi kuu hayn xor bay nolosha kuu tee ku naalooda duyada hana noqo qof liitiya midka nigeeda laga dilo. Kol haddaan naflaha kale mas-uulkaaga noqon karin waxaad naawulaysiya nasiibkaaga ku maqan cidna ha ulaanina noloshaada maare.
Heestaasi noloshaada maare iyo codka fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe kulmayno. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Heestaasi waxay u dambaysay caweyska Washington aad maqlaysaen ay sahre nala socodsiinaysay, sidoo kalena waxay u dambaysay idaacadda iyo diifidnimo. Intii haddii la idhaahdo berri aynu mar kale kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi, saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhammaantii idinla sidaasiiyo caweys wanaagsan.